Dragoslav Simić, dokumentarno popodne.
Odlazim u kazino posle traženja para koji nisam dobio, odlazim u kazino konačno da se izvadim i zadužujem se u kazinu 50.000 maraka, koje više nemam odakle da vratim. I da ti budem iskren, ceo taj dan i noć sam presedeo u mojoj kući, popušio jedno 4 pakla cigareta i bio čvrsto odlučio da oduzmem sebi život.
Kockar.
Vidi, nismo se toliko dugo vremena videli ni čuli. Otkad sam se vratio iz Žane, to je bilo 81. godine, počeo sam normalno da živim. Kad sam prvi put ušao u kockarnicu, to je bilo 84. godine u hotelu Metropol s jednim mojim prijatelj, poznanik, može se slobodno reći, i video sam jednog našeg poznatog književnika kako igra rulet. Ne mogu da ti objasnim do koje mere sam bio šokiran izgledom čoveka. To je bilo dramatično. Čovjek koji je u mojim očima bio gromada, ponašao se kao crv. Išao je oko stola, molio nekog tamo zanatiju da mu pozajmi 20 dolara da bi stavio na onaj sto. Kad se vratio kući, razmišljao sam danima da li je moguće da jedan takav čovjek pada tako nisko. Naravno, tad sam ušao u taj kazino u patikama. I moji prijatelji sa kojima sam išao su rekli kao, mi garantujemo za njega da je to jedan fini čovjek, da može da uđe u patikama. Čak nisu dozvoljavali da se bilo kako obučen uđe u kazino. Nakon 2 ili 3 godine, tačnije rečeno 88. godine, me je jedan moj prijatelj odveo u Beograđanku jer je tamo otvoren novi kazino. Sticajem okolnosti sam stavio novčanicu od 10.000 dinara na neku tamo crvenu ili crnu boju, više se i ne sjećam tačno, i dobio sam 20.000 dinara. Ponovo sam stavio još jednu novčanicu na crveno ili crno i ponovo dobio 20 dinara. I zamisli ti mene, ja se vraćam kući. Vraćam se kući i razmišljam koliko ću para uzimati dnevno. Pazi, ja ovo sa tebi pričam drugarski, ne mogu da shvatim, od sramote, ja to nikom drugom ne bih rekao, ne mogu da shvatim da sam toliko bio glup, da ja razmišljam koliko ću para uzeti. I moj Simiću, tako kreće moja nevolja, velika. Počinjem da se kockam. To je u početku i nije, Bog zna kako se odražavalo na moj budžet. Ti znaš da sam ja bio sve vreme relativno imućen čovek, supruga imala dobru platu, ja dobru platu, bavio se malo. Da. I krećem, radim recimo do 3 sata, u 4 dođem kući, sednem u onu moju fotelju, čekam ručan, ponovo sednem u fotelju, ne skidam cipele. I moja nesretna žena zna da ja nemam živaca da legnem, da se odmorim, da čekam 9 sati da se otvori hotel Beograđanka, odnosno kazino, da bih mogao da uđem tamo. Nekoliko puta sam uhvatio sebe da recimo dođem u 15 do 9 pred Beograđanku i onda šetam oko Beograđanke, šetam, gledam na sat, kad će 9 da uđem unutra. Da uđem da bih igrao. Tako počinje ta moja drama. Danima odlazim tamo, danima gubim i danima idem ponovo sve u želji da se, kako to kažu kockari, izvadim. Međutim, ja ne znam da li sam ja to tebi pričao, u međuvremenu odlazim, normalan sam čovjek, jeli, ja čak bih rekao relativno i obrazovan i tako dalje, odlazim u gradsku biblioteku, počinjem da uzimam knjige, sve knjige vezane za kocku, čitam. Beletristiku, romane, stručnu literaturu, sa pravnog fakulteta, knjige. Da vidim šta je to što mene vuče. Šta je to? Šta se dešava? Po Beogradu u krugovima među kockarima i tako dalje. Priča se, ne znam, rulecu izmislili Kaluđeri, u Dokolicu izmislili ovi, izmislili oni. Rulet je Burazeru izmislio najveći filozof i matematičar sveta, Pascal. E sad, ja idem da nekako Paskalu namestim, da ga dobijem. Naprosto, neverovatno, neverovatno. Međutim, ta moja agonija tek počinje, neću reći traje, nego praktično tek počinje. Čekaj, ne mogu da osvetim. Ti znaš da sam se ja umeđu vremenu bavio i privatnim biznisom. Ja počinjem već krajem 80-ih godina da gotovo svakog drugog petka odlazim u Ameriku, u New York, kupujem robu, prodajem ovde. Primjera radi, sam sa jednim mojim drugarom koji je bio veliki trgovac, odem u New York i kupim 300.000 olovaka. 300.000 olovaka kupim, dođemo u Beograd, prodajemo to beogradskom Hromosu i zaradimo velike pare, naravno regularne pare, koje također odu na taj rulet, sve, jednostavno sve. Ti znaš, ja sam bio relativno sposoban da napravim novac, zarađivao sam ga prvo i imao sam dobru platu žena. Zatim taj moj privatan posao koji je donosio barem još 10 puta toliko para. Dakle, para je bilo. I kažem ti, to kreće tako. Kreće tako do negde 92. treće godine kada kreću sankcije. U tom trenutku ja...
I inflacija.
I inflacija, dramatična inflacija. Ja prestajem da radim u carini, otvaram privatnu firmu i postajem jedan od, mogu slobodno reći, 10 ljudi u ovom gradu koji je bio u mogućnosti da bilo koju robu iz bilo kog dela sveta preko Makedonije doteram za Beograd. To se je li naplaćivalo strahovito dobro, bile su sankcije, a ja sam ih, kako kažu, probijao. Sav taj novac koji je dolazio, koji sam zarađivao, je išao na kocku. Isključio sam. Primjera radi, u kazinu beogradskom jednom poznatom, koji je u sastavu jednog hotela, je pravilo da se može ući sa sakom i sa pantalonama. Moj utisak, a ne vara me, mene bi primili da uđem unutra u kupaćim gaćama. Jer su bili prezadovoljni, samo da me vide unutra, zna se koliko ću para ostaviti. Onda recimo, ja dođem sa 10.000 maraka, igram, prokockam tih 10.000 maraka i dovoljno je samo da podignem pogled. Nekoliko onih ljudi iz kazina mi pritrčavaju, koliko želite, gospodine, kredita. Koliko god da im tražim kredita, oni mi odmah daju. Taj kredit je naravno u plastičnim žetonima. Ja ne vidim da su to pare. To je plastika. Ja tu plastiku stavljam na onaj sto i gubim. Recimo, ti ljudi koji su mi pozemljivali novac u kazinu, pozemljivali su mi ga sa kamatom 10% dnevno. Ja pozajmim recimo 20.000 maraka koje izgubim i obavezan sam sutra da im dam 22.000. Ako slučajno to bude preksutra, to je već 24. sada već ta moja drama dobro ulazi ovako u moju kuću. Sav novac zarađen od probijanja sankcija je već potrošen. Gotovo, više para nema. Ja odlazim u kazino, nastavljam da igram i zadužim se sljedećih 30.000 maraka. Odlazim kod oca i kod majke i saopštavam im da ja nemam da vratim i mi ćemo da prodamo jedan stan. Stan na Novom Beogradu, onaj bio si tamo kod Kevi i kod Ćala. Taj stan prodajem da bih vratio dugove. U međuvremenu sam ja kupio još jedan stan na Vračaru, starijoj čerki, odnosno mlađoj, ovaj na Novom Beogradu je bio od starije, i taj stan prodajem jer sam već ušao u nove dugove.
A gdje je dobitak?
Pa vidi, dobitak, to je to. To je to što, to je jedna borba večita sa korakom napred i tri koraka nazad. Desi se da ja dobijem, ali ja kad dobijem 5.000 maraka ili dolara, to je ništa u odnosu šta ću da uradim sutra. Recimo, meni se dešavalo, jednom sam išao u hotel Metropol 15 dana za redom. I svaki dan, ali svako večer sam zaradio 1.000 dolara. I za 15 dana sam zaradio 15.000 dolara, zaradio, hoću reći, odleo. 16. dan sam sve izgubio i još mojih 2-3 hiljada. Ali sve. Tu jednostavno nije moguće da se dobije. Šta se dešava? Kažem, prodao sam jedan stan, prodao sam drugi stan i više para nema. Više para nema. Onda sam napravio pauzu od jedno, šta znam, možda mjesec dana ili tako nešto, jer sam radio, jako dobro radio. I imao sam jednu izvestnu sumu novaca, to je bila već 95. godina, kad sam ja bio potpuno raspamećen i odlazim u Ameriku. Vidi, to gotovo da ne može da se objasni. Gotovo da ne može. Ja počinjem, kažem ti, igram to i gubim, strašno gubim. Sad kad ja to tebi pričam, ispada da sam ja relativno lako zarađivao taj novac. Ja sam radio, ja sam strahovito puno radio, ali sam ga mnogo lako gubio. Pa šta ti kažem, recimo jednom se desilo, izgubio sam sve što sam imao kod sebe, ali sve, i dolazim kući u 3 sata ujutru, otvaram vrata od sobe jednog deteta, vidim dete spava ko anđeo. Otvaram vrata od druge sobe, vidim drugo dete spava i pitam se ko ti daje pravo, ko ti uopšte daje to pravo sutra kad ustanemo da me bilo koje od dece traži 100 maraka da kupi cipele, ja ih nemam, a to što ih nemam, ni to nije strašno do koje mere bih se ja izdro na dete, šta ti misliš 100 maraka cipele ovo? To je jedna lična jedna drama, ja to tebi ne mogu baš najbolje da objasnim, morao bi da budem u najmanju ruku pisac čija su specijalnost opisi da bi mogao sad da ti opišem sve to, ali je to strašno, to je jednostavno strašno. Rekao sam ti, kad nemam para više da kupim te žetone, ja bih sebe stavio na onaj broj, u tom trenutku dok sam tamo. Sebe bih stavio na taj broj, onda palim kola i idem kući i razmišljam zašto, dokle, zašto je to tako, šta je to što me tera. Pa vidi, moj otac recimo bio na samrti 6 mjeseci. I ja svaki dan radim i svaki dan odlazim kući da vidimo oca na pola sata, sat. Međutim, ja izlazim iz kancelarije i imam u džepu para. Ja znam da treba da idem da vidim oca. Međutim, praktično se ja probudim kad sam već zaključao kola i ulazim u kazino. To ne može da se opiše. A pošao sam na Novi Beograd da vidim oca. Ja se iz nekog sna probudim kad ulazim u kazino. izgubim to malo što imam, upalim kola, odlazim da vidim oca koji je na samrti, koji me gotovo svaki dan pita da li si platio porez za onaj stan. Umeđu vremenu sam kupio jedan lep, veliki, stari i tako dalje. Ja ga lažem, jesam. Lažem ga da jesam, nisam platio porez. Ne razumeš. To ne može da se, to jednostavno ne
može. Žena, prijatelji.
Izgubio sam strašno puno prijatelja, jer svi moji prijatelji sa kojima sam se ja družio godinama nisu bili iz tog miljeja. A ja nisam, kad sam počeo da se kockam, ja više nisam imao vremena ni za koga. Apsolutno ni za koga. Ja radim i dok radim, sednem pa pravim šeme, tamo brojeva, ovo, ono. Ja sam bio potpuno skoncentrisan samo na to. Potpuno skoncentrisan sam. Ništa mene drugo u životu nije zanimalo. Prijatelji, supruga, deca, to... Ja sam se pravio kao da... Ja to tebi ne mogu da opišem baš najbolje. Do koje mere sam se ja pravio kao da sam i dalje uzoran suprug, da imam prijatelje. Ne, nisam imao nikoga. Baš nikoga. Jer nisam imao vremena. Ovo što ti sad pričam, ovo, ukratko za beogradska kazina. Ja sam odlazio po Evropi. Svugde gde ima kazina, ja sam išao da probam sreću. Svugde. Jednom se sećam, pošao sam u Bukurešt, a moj jedan prijatelj, ja koji je prijatelj, drug sa kocke, kockar, kakav prijatelj. Pošli smo u Bukurešt i u Bukureštu smo za jednu noć izgubili sve što. Ja sam poneo novac, on je imao nešto malo para, sve. Ali sve što smo imali, sve je otišlo. Sećam se dobro da sam u cipelu sakrio 1000 maraka sam od sebe. I na kraju sam iz cipele izvadio i 3000 maraka i stavio na sto. Sve smo izgubili za nekoliko sati, iako smo imali avionske karte, ono, za povratak za 3 ili 4 dana, ne sjećam se tačno. Srećom, platili smo hotel za prenoćište i onda se ja šalim s njim, kažem, ja u Bukureštu nemam nikoga, da smo u Nemačkoj ili u Italiji, pa imam nekoga da pozajmim. Ovde jedino da zovemo onog Desimira, tad je bio neki Desimir Brka, ambasador naš, ne znam da li sećaš. Da, rekao da zovemo Desimira da nam pozajmi neki dinar, da možemo da se vratimo kući. Sad zamisli ironiju, mi smo došli tu, dobro se ja sećam, poneo sam 25.000 maraka. Sve sam izgubio i tih 1000 koje sam imao u cipeli i skupili smo nešto malo iz džepova sitnine da bismo mogli da kupimo karte za voz. I onda smo seli na voz i uspeli smo da kupimo pola pileta pečeno, da pojedemo i vraćamo se s onim švercerima, beda jedna i mizerija, taj voz je putovao, ja više i ne znam koliko sati od Bukurešta do Beograda. To je strašno. Onda sam išao u Nemačku, u Austriju. Nema zemlje u kojoj ja nisam išao da igram rulet, da probam sreću. To se ne može baš najbolje opisati. Pa recimo, još sam bio carinik. 89. godina, 90. Nećem se tačno. Crnanica Beograd organizuje sindikalni izlet u Kairu. I sad ja se spremam da idem sa njima, nikad nisam išao ni na jedan izlet sa kolegama, nešto ih ne volim, nego dosta mi je što sa njima radim, šta ima još sa njima da idem i po izletima koje kakvim, jeli. I sad ja odlazim u hotel, u ovaj Putnik i tražim prospekte od Kaira i konstatujem da ima hotel Sheraton, Marriott, ne znam, Hilton i naravno svaki ima i kazino. Odem, prijavim se, dođemo, to nikad neću zaboraviti tu scenu. Dolazimo u Kairo, slećemo i ja nemam vremena da se sa kolegama smestim u hotel, nego mojoj dobroj jednoj drugarici kaže, molim te, kad se budete tamo razmeštali, za mene traži jednokrevetnu sobu, jer ja neću da delim sobu ni sa kim, neću da spavam ni sa jednim kolegom, pa gde ćeš ti, imam neko hitno neka posla, ja hitno neka posla, a prvi put sam u Kairu. Sedam na taksi, odlazim u hotel Hilton, izgubim 2000 dolara u kazinu za 5 minuta i konstatujem da mi ne ide tu nešto, moram da idem u drugi. Uzimam taksi, odlazim u Marriott, u Marriottu gubim 8000 dolara i 4 dana sljedeća četiri dana kako smo bili u Kairu, moji carnici idu po gradu, kupuju tašne, kajševe, cipele, ženi, deci, ovo, ono. Ja pijem Evian, grickam onaj čips, nemam da jedem, nemam. A izgubio sam 10.000 dolara. Nakon četiri dana krećemo mi nazad za Beograd i to je zapravo najovako upečatljivija scena. Tek sedam u avion, jedan moj uvaženi kolega prilazi kod mene i pita me, jeli, da li si bio sa tom i tom koleginicom? Kako rekao? Kako bio? Ko ti je ta? Pa kaže, znaš, ova nova je jedna, mnogo zgodna. Pa kakve veze to rekao ima sa mnom? Pa kaže, mi smo svi došli do zaključka da si ti zbog nje pošao na put. I onda ja konstatujem da oni idu na te sindikalne izlete da se nešto posebno druže među sobom, što mene ne zanima. Ja sam potpuno opsednut kockom. Mene ne zanima. Ja onda iš onako, kad sam shvatio u čemu je poenta, ajde, rekao, da napravim vic. Ja kažem njemu, e moj dragi Milane, za ovo para što sam ja izgubio, meni bi dala Snežana Savić na Terazijama u 10:15 pre podne. Mene to ne zanima, čoveč. Ja sam operisan od toga potpuno. Kakvi bakratica. Mene samo zanima kocka. I ništa više. Apsolutno ništa više. I kažem ti, Boga mi, trajalo je to negdje do 95. godine, kad sam ja potpuno otišao u aut, dva stana prodao, i onda se odlučim da krenem u Ameriku. Sad ću ja da odem u Ameriku i da počistim ona kazina tamo, da konačno se povratim. Jeste, istini za volju, odrazilo se to negativno i na posao. Jer ti znaš, ja sam stvarno bio u poslu vrlo energičan, reći vuk. Međutim, meni se dešavalo da, recimo, tad kad sam napustio Crnu, kad sam radio ovaj posao sa Makedoncima, to je bio vrlo intenzivan posao, svakodnevno se radilo, jako puno. Tu je prelazilo po desetak kamiona dnevno iz Makedonije za Jugoslaviju. Sad ja dođem na posao i radim, telefoniram do 10 do 11 sati i onda mi se napravi neka pauza, recimo kad je mirno sve. I ja mom ortaku, ja sam tada imao ortačku firmu, kažem, idem ja malo da prošetam. I ja sa stadiona Crvene zvezde brzinom munje se spustim do kazina dole do Partizana. Do koje mere sam ja bio opsednut? Sad skačem sa teme na temu. Mi slavimo rođendan Milici, moja ćerki, mlađoj, u nekom klubu tamo. I sad treba ja da odbacim jednu devojčicu kući i da se vratim na ovaj slavlje. Ja odbacim to dete na Novi Beograd i vratim se u hotel Palace i računam, imam vremena ja pola sata da poređam malo tu, da odigram, izgubim par hiljada maraka i trk na ovo slavlje. Kako da nije, odrazilo se to na posao dosta, baš dosta. Jer sam koristio svaki trenutak da uđem unutra, ali svaki. To ne može da se objasni, to ti ponavljam, malo se ono što kaže, ponavljam. Ja ne znam kako da objasnim to, ne znam, ta moja borba, borba sa ruletom, ne znam kako da ti kažem, ja samo sam mislio na to, jer ni na što drugo nisam mislio, ni na što. Ja sam posao od koga sam de facto živeo radio by the way, usput sam ga radio, ali samo tamo, samo kazino. Ništa me drugo zanimalo nije. Pa vidi, meni su prvo roditelji su znali da ja to radim i molili su me, kumili da ne idem. Žena moja, ti je poznaješ dobro, ona naravno je bila protiv toga strašno. Međutim, Ira nikada nije meni stala predame da mi kaže stani, ili ona je čak znala gde stoji novac, ali ona je smatrala, to mi je na kraju i kazala, slušaj, to je na kraju krajeva novac koji si ti zaradio, nije lepo da ga trošiš na to, ali šta ti ja tu mogu? Ona je jednostavno, ona je trpela, a bilo joj je strašno. Strašno je bilo. Bilo je trenutaka kad smo mi malo razgovarali, pa kad ona meni kaže, Nikola, nemoj, šta će ti to? Okani se toga, ili već, ako moraš, imaj neku meru. Vidiš da sve ode. Međutim, to nije ništa pomoglo, apsolutno ništa. Mira je to trpela. Mira je to upravo trpela. Stoički je podnosila. Do jednog trenutka, to ću ti kasnije ispričati. Međutim, ako hoćeš, ako ti je interesantno da ti ispričam ovaj detalj iz Amerike.
Samo mi reci, otac ti je umro.
Da, otac mi umire, sahranjujemo ga i na sahrani između ostalih mojih prijatelja, bio je moj dobar drugar, Ilija Petković, čuveni bivši fudbaler, moj izuzetno dobar drugar, koji me je takođe godinama pokušavao da odvoji od toga, i onda nikad i ni tu scenu neću zaboraviti. On me drži pod ruku i kaže mi, Nidžolaja, brate, sad se zakuni pred očevim grobom da više nikad nećeš ući u kazino. Nisam mogao da se zakunem. Jednostavno nisam mogao. To je bilo jače od mene. Jače. Nisam mogao. I otac umire 95. godine upravo, i nakon 3 meseca ja se odlučujem da idem u Ameriku. Lažem ženu i decu da idem u Ameriku da nešto radim. Tu nema šta mnogo da se kaže, majka ostaje, jeli, sama. Zna šta radim, ona je takođe bila jedan od aktera prilikom prodaje prvog stana. Samo je klinula glavom, znala je da ja to moram i da moram da ga prodam da bih vratio dugove. Jer razumeš, i samo me je molila, nemoj više. I to u principu svi moji, okruženje moje, roditelji, žena, deca, sestre moje, svi su bili nekako, kako da ti kažem, znali su šta ja radim, ali ja sam za njih bio svojevremeno veliki Nikola. A praktično su svi živeli od mene, praktično. I svi su mislili da ipak ja ne mogu da potrošim, da izgubim više nego što mogu da zaradim. Jer, istini za volju, ja jesam bio čovjek od poverenja, ali oni nisu mogli da shvate da ja više nisam čovjek kome treba verovati. Ja sam dotle bio sve vreme čovjek kome se moglo verovati. I oni su mislili, ajde, sve proći će. U tome, što kaže, grmu leži zec. Cela moja porodica i dalje meni veruje. Misli da imam dovoljno snage da ću moći da se toga rešim.
Emisiju uredio i priredio Dragoslav Simić.